Kole ye fele ye, Corinthia blessia ye fele, gui puma on fele. Bonda gwe nyama la ova, ki abe kwekwe yagbi ebwa hon. Ke, gaye pelo na kolongo, do uma hende nasi ama demo ekenga age. Gwe Christi mamo yila golo, na gowo ege jokbane, ele age aigene, ye mahun ye hon, kungo na afopu mahun nane. Nya ikwe vuli imi age nyama, ke gi yako, ana gi egi lo vuli, gufu vuli aigene, o ana handa mi agi ke honlone. Gwo le ke lo okongo. Be ke de gboma, go koro ke gwo, enya jokbe lo, ele agi aigene. Gi ko gboma, ana egi lo vuli, o ana handa mi agi honlone. Gwo le ke lo okongo. Tawa o, ehenda ga hume ni lo, na numu egu ahunge. Ndaga akpaya inumu buwe yepevala. Fale, nga la wo lo aye hende jisia. Kege la wo anya yekwe. Kele hende inasia, tanya vakale yi uge. Kiabe galo lo gela wo, geye apuwa mo. Ajifa tonyi lo gade. Kege la wo ko numu agili, ange tewengo nama tonga nyahu. Ke meniga gade. Ke, konya ya maale. Kamade henda gutu inasi ya vage kuhuloni. Uwo opale nyamu nyamu belenganya luwima. Ye pale lo asetana lutu ye giye. Aji anyalewe. Ko kuna fonya ya maale hulewe ngo. Hima sawa, giye demo imane nege, upu anyama. Ke edilo nyama ye, gawanda waiji vipiengo abie. Agulo beva. Ajifa watina be, nya nyonge nyonge go. Ye watimia nyangba ye na ebohun ayenge. Elewe kpele ema. Kia una, nyango une ngo wale la ova. Anyaye la nyonge nyonge. Ko Kristi baye eye nyama. Nyama hongo eva. Pale nyango une ngoe, ye pale ala nyama Kristi va. Nyangbewe ifakalewe hun. O bele nyane. O kunyamu, o hendagbo wo, o fitini hu. Ba maile, watina gaba anyada ga hun kpele, talo Kristi ga hun awanyamu. Nya luvama kia kuwa mwona. Kia wamia, ubonda ga nyama pieva. Wamia maho kwa unyala to. Ba maile, gi enebe agbe ogbe. Nase utu ubuga agwolu tuwa wanga, ti lewe ni nyama apelebi. Kabande henda wawa agbotu inasi atake ke Kristi lo molo ange. Keti vye lo ulia adi huwa. Bo ge pienga sosi blawe kanga we. Tami age pieni uwe. Kele jigi loko hini uwe. Na vova guava nyama hende seho. Amanu nyama nyamu jiva age pieni awe. Imaye sawalo na ginyama agba tenga wava ugama. Tawao. Gelo ko he uwe hane gbiva. Ajifa uwe ya hani ile galula. Ke wavuli. Beva se denga ile ma hongo titi leble isi ago. Deble isi alo ma hongo titi lenge isi ago. Nyago hon anelo. Nyaye ya hani gbiveva. Ke nyago hin fuli boba uma. Walolo age klo hin. Jifa nyalongo awe hon lengo. Waluma lo mana. Ke, gi wani anavu henda, ye kaha gwe uma hun. Ke ule nga wade lo we, kaso mia nge kulanga uma. Gi wuhunga, kia manida. Ke ga ye na ye, tutu nasha getu lo ni ugama. Ti hane gbe gwe lo uye ya, ye ge taitos mane nene ge, ili ugama. Gi pilo, tamu ba Kristi ma mawika, tili. Titus hane gbugbue lo uye ya. Ta yekwe va. Mwata, mwaye ge gafa yekwe hun lo. Mwata, mwaye nge guwa mbao ya fe ya kwe hun lo. Mwata, mwaje amu nyonyo gowe hun. Mwahanda gbiye apele ya kwe. Tenga, wawo gwa glima ke mwa amu magauma ugulo. Na ile klobe. Mato nye lo le kia Kristi longa omode guwa ugulo. tawa o nyali ma dia monsia nde gbe ma pie mo pie ma gbo valo uma nyali helengwe tenga gigawa ugama ga male ugba na ma galola tawa o tenga welo anaga pie nyali helengwe tenga ga male wa ye ye wa tolo gbo unyonyoma wa lilewe unyonyoma wa gbebe ugbepe ye le keva wa ye pe a unyonyo wa man mani hinda ga wie wa hinda si e ho wu nyali helen go fuli ke gbo ma ga wa uye wa anya ya ofelo uyama ta wa ga wa ro nu ge na si e pele va ti gbo ina si e wie ma le ke ti ti ma wo go ba ma ta wa o ti agbe ni ga ofe ma hinda ima ke po gbo ala hinda si e